Baratoonni dhaabilee barnootaa olaanoo irraa baay'inaan ari'ataman biyya kanarratti rakkoo dinagdee dabalee yaaddoo roga hedduu uumaa jira jedhu ogeessi dinagdee dhimma kanarratti dhiyoodhaaf ibsa kennan. Ministeerri saayinsii barnoota olaanoo ibsaa dhiheenya baaseen sababaan ari'atuun barattootaa baatilee sadan dabran keessa walitti bu'iinsa mooraalee yuunivarsiitii keessatti uumamee walqabatee lubbuu namaa dhabameef badiilee kabiroo wajjin walqabatee ta'uu dubbatee ture. Haayidaamtootu gabaasa.
Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii amajjii jalqabarraa eegalee barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa heddumminaan ba'aa akka jirantu dhagahama. Dhaabbileen barnoota olaanoos barattoota adabaman lakkoofsa isaanii fuula marsariitii isaanii irratti maxxansuudhaan ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Lakkoofsi barattoota tarkaanfiin irratti fudhatamee yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Sababni ari'amuu barattoota kanaa akka ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo jedhetti ji'ootan sadan darban keessa walitti bu'iinsa mooraa yuunivarsiitii garaagaraatti uumameen lubbuun barattootaa darbuu sirni baruuf barsiisuu danqamuu qabeenyi dhaabbilee barnoota olaanoo barbadaa'uu fi nageenyi mooraa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti boora'uunidha. Kanaanis barattoonni hedduun barnootarraa dhorkamaniiru. Kaan immoo akeekkachiisa dhumaatiin gara barnootaatti akka deebi'an taasisameera. Barattoonni 1000 lakkaa'an immoo sodaa nageenyaa qabna jechuudhaan barnoota isaanii addaan kutanii gara bakka dhufaniitti deemaniiru mooraa gad lakkisanii. Barattoonni barnoota addaan kutanii deemuu fi barnootarraa ari'amuun isaanii dhiibbaan gama dinagdeetiin qabu ogeessa dinagdee irraa odeeffatteen jira. Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdeetiin.
Qabeenyi biyya kanaadhaa inni guddaan humna namaati. Qabeenyi sadarkaa irratti biyyi kun ani qaba jettee investimentii biyya na harkisuudhaaf dinagdee guddina saffisaa qabu fiduudhaaf biyyi kun hojjechaa jirtu keessaa qabeenyi isheen kana jettu humna namaati. Humna namaa kanatti aaniitidha kan qabii qabiyyee dafaas uumamaallee kan biroollee kan dhufanii. Egaan biyyi kun qabiyyee guddaa ani qaba jettee ittiin addunyaatti dhaadattu kana dandeessuu tamsaasuuf mancaasuu irra jirti jechuudha. Kana jechuun kisaasama qabeenyaa of argaa qabdu fiduudhaan akkamitti kisaasama ta'an tokkosaa humna namaa of argaa qaban kana mancaasuun akka inni hin baranne godhuun akka inni hin qaroon akka inni iskiilii barbaachisaa ta'e argatee hin baane gochuun humni namaa kun bu'a qabeessa guddaa yookaan immoo hamma hojjechuu malu hamma oomishuu malu hamma baalii dabaluu malu kan hin daballe jechuudha jechuudha.
Akka Dr. Guutuu jedhanitti kisaasamni gama dinagdeetiin sababa ari'amuu barattoota kanaan qaqqabu maatii irraa eegala.
Barattoonni mooraa yuunivarsiitii irraa ari'ataman kun abbaa faatitti dadhabanii qabeenya qaban hundumaa irratti dhangalaasaniiti kan isaan mana barumsaatti argan. Mootummaan biyya kanaallee kutaa tokko kaasee hanga isaan 12 fixanitti barsiisota ramadee fi bajeta mana kitaabaa mana barnootaa mana laayibrarii yookaan eduukeeshinii seektorii irratti investimentii biyya kanaa guddaa dhangalaasee warra oomishee fidiyaasiin gaheera jechuudha. Egaa ijoollee kana haadha mana barnoota isaan ga'an kanatti dhaabee mana barumsaatti yaaliin baasii kanaan dura dadhabbii kanaan dura dinagdeen biyya kanaa itti dadhaban akka inni karaa akkasuma akka inni manca'ee haasa gochuudha jechuudha. Kanaaf kun dinagdee kanaan duratti baanee boor deebisee biyya kana keessa jennu karaa akka inni haasa'uu fi gochuudha jechuudha.
Barattoonni manneen barnootaa irraa ari'aman kun dargaggoota. Kanaaf qormaata ta'uu fi malu biyyattiidhaaf kallattii adda addaatiin jiran ogeessi kun.
Humni mana barumsaatti ari'ame kun garee mana ta'a jedhanii yaaduun gonkumaan danda'amu. Nama tokko lama miti kan ari'amaati jiru. Dhibbaatamaan kumaatamaan ari'amaa jira barataan Oromoodhaa manneen barumsaa sadarkaa olaanaa irraa. Humni baratee gadee deebi'ee dhufe kuni taa'ee hin ciisu. Sirna kana dadhabsiisuudhaaf sirna dinagdee dhufuutu akka inni qisaasama balaarra godhuudhaafi dudduubatti hin deebi'u maali? Dhalataa kanarratti abdii fudhata. Ijoolleen manneen barumsaatti ari'aman kun abbaan isaanii abdii kutata, haati isaanii abdii kutata, obboleessi isaanii abdii kutata, obboleettiin isaanii abdii kutata, ollaan isaanii abdii kutata, aanaaf gandi isaanii abdii kutata jechuudha. Abdii kutannaan kun hundumtuma walitti hidhame humna warra ari'ame kana qofaa jiru hin ta'e naannoo ijoollee kanaa kan walitti jiru hundumti walitti dhufe walitti hidhame kana booda bu'uura misoomaa. Hojii dinagdee sululaa akka inni biyya kana keessatti hin geggeessamne gochuudhaaf danqaafa malee gara waan sodaattii irratti loolame jecha balaa hamaa dinagdee biyya kanaarratti fidaa jechuudha.
Rakkoolee barattoota waliin walqabatee mul'achaa jiru mootummaan qaamoleen dhimmamtoota ta'anii fi maatiin akkasumas barattoonni wal ta'uudhaan mari'atanii furmaata waaraa fiduuf hojjechuun barbaachisaadha jiran Dr. Guutuu Teessoo ogeessi dhimma dinagdeen. Adeemsi amma itti barattoonni barnootaan ala ta'aa jiran gaaga'ama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biyya kanarratti fiduu malaa jedhan ogeessi kun furmaata waan jedhanis ibsaniiru.
dursani kadatani kajir fatani ikhimani garab mana barumsa tani tijizani akkatan dagbani baratan gochu tok lamas gafida kanjole ku wago gafido lekana kipsu da formanisa ujole kana mana barumsa ti ayun chomju formata ujole ku kadatani borsamani ikhimani mamuta sangagani gara mani barumsa tani tijizani baratani motuma bukele kadatan akkatarani jinedu yekana kete kazashoro bora wotudo wada burmas ayun ajabu jomutana formata teyembe
Baratoon dhibba tokkoof torbaatamaa ol barnootarraa dhorkamuun akkasumas barsiisonni fi hojjettoonni bulchiinsaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhibbaan lakkaa'aman barattoonni kumaatamaan lakkaa'aman immoo barnoota addaan kutanii gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo hedduun sirna baruuf barsiisuu qajeelloon itti uffanii hin jiranii akka dhibbana odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoorraa argame ibsutti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Damdoo Finfinneerraa.